alaykum from la jona dakar di len nuyu di len ziara ñoo fekk ci buntu bi ci jawara di len nuyu di len ziar di nuyu ba samba ni Maodo Mandela lay bege men di la ziar bu wér papa kan ma jaara ñu lay ziar men ey jam yalla ey jam jam l'observateur no jam legi observateur la legi nekatu politicien di la ziar di ziara le grand doyen waaw di ziar sona sora la sora ñu lay bege waaw jox ko grand bay nak l'incontournable waaw grand bay mom so accès ci mom rek da nga koy jox mu yobbul la ko joxal la ko gaay yépp ci kaw waaw grand bay kon jàllaleel ma ko waaw temu tey bi nag babis jaara moo ñu ko baaxee tem de société la tey société la waaw mu concerné nag ñun sénégalais yi muy les sénégalais et la compassion waaw nekk nag question bi nekk les sénégalais sont empathiques en général maanaam ñun sénégalais daal nun danoo am danoo gaaw a nu ko mën a waxee sax danoo gaaw a partager douleuru nit ni ko mën a waxee di sax comme dañoo gaaw a yërëm daal yooyu yëpp ci la bokk dañoo gaaw a yërëm gaaw a su dara amee suñ sénégalais lu dal nit daal moom day mel ni yëf yi moom la dal da koy def yëf yi boppam waaw loolu lañu wax ñuy laaj ndax affirmation boobu da ngeen koy dëggal ndax dëgg la est ce que sénégalais sont empathiques en général ou bien loolu la ñit ba grand papis di ñu laaj tey di ñu laaj loolu mooy dem bi tey maanaam su fekkee ne les sénégalais sont empathiques waaw ndax partagé ngeen citation boobu après ngeen expliquer li tax est ce que su fekkee ne da nga ne waaw nga wax li tax su dee nekkee da nga ne déedéet wax li tax sénégalais daal dafa am maanaam su nit daal su ko nit doon daal lu dal nit day ci lu dal nit daal day mel ni da koy def yi fi boppam day mel ni moom la daal loo waaw day jël bala boppam daal def ko place kooku daal mel ni jàpp ne lii su ma daloon lu may def léegi nag loolu nekk loo xam ne da koy jël xam nga mu dox ca nekk ci kii ca est ce que waaw loolu nag la ñu papis indil tey muy dem de société est ce que affirmation boobu nag yéen partagé ngeen ko wala déet loolu mooy waxtaanu tey bi guys di leen nuyu di leen ziara ci kanam ok jërëjëf
salaamaaleykum from Maodo Dakar nuyu naa leen waaye ziar leen fooye mbos ziar naa la ziar Maodo Mandela Mboup tonto jaamu yàlla di ziar ko lu ko ma xaaral ma sànni samay 2% si dem de société bi tey bi ñu fooye mbos indil jëlee ko si Papis Diawara Papis ñu ngi lay nuyu di la seet bu baax di la ñaanal jàmm waaw fooye Sénégal nag xëy na nit ki dina am loo xam ne du ko xam quoi en général li ëpp xiiwal yi la yàlla di xiiwale keneen ki ko amul moom moo koy gis mais yow duto ko gis parce que doomu aadama la suñ borom moo ñu noonu sénégalais nag yàlla may nañu baax tuuti mais am nañ yeneen jukko waa dañu gaaw yërëm nit loolu moom man jàpp naa na si deretu sénégalais yépp la nekk waxuma ñun si suñu biir de mais da ngay gis sax beneen réew beneen affaire am fa mais sénégalais yi dafay mel ni ñun ñoo koy jël en mai te pourtant ñun am nañ problème bu ko gën a catastrophe wala bu xaw a mel ni moom bu nekk suñ biir réew mais fàtte nañ ko di jiima sotanir ka nekk ca bitim réew mooy ci religion bi mooy ci laneen loolu nag dama jàpp na yàlla ñu ko jagleer rek man damay faral di wax ne benn instant ñun sénégalais yi ay nit ñu baax lañ ay nit ñu rafet xool lañ ci côté mais problème bi ñu am moy mal de organisation, mal de éducation. Loolu kese moo ñu tardel. Mais man japp naa ne sénégalais kenn gënu ko baax xol, kenn gënu ko mën a solidarité, mais mënuñu organisé wu. Mal organisation, mal éducation mooy suñu problème. Moo tax na ñu war a focus ci ndaw yi pour def si ñoom éducation yi gën, pour ñu mën a dabe ni ñu ñeneen ñi rawee. Su ko defee ñun liñ bëgg ci suñu xol lépp dañ ko am. Jaa ngeen jëf gaay. Démb dama doon seetaan benn vidéo, benn congolaise Congo RDC yaakaar na la. Mu ne moom mi ngi mel ni mi ngi Kinshasa, mi ngi Dakar quoi, di expliquer sénégalais yi ni ñu mel. Comme wolofam leerul mais bëgg na wax wolof, mais li ëpp en français la ko doon wax. Mooy kon li ñuy wax ci sénégalais, ñun dañu gaaw mën a même nit ki bu jógee biti ñëw fee sax, ñun ñooy def effort pour mën a communiquer ak moom, mais pas moom. Moom du fexe def effort pour mën a dégg wolof pour ñu waxam. Ñun ñooy débrouiller pour fekk ko fi mu nekk. Maanaam loolu mooy sénégalais moo gaaw a yërëm nit, mën a adopter nit. Loolu moom ci suñuy baax la. Mais yàlla ñu ko jagleel parce que mënuñu ci dara, parce que mënuma comprendre yow nga am problème boo xam ne sax sa biir réew mënu ko régle, nit am beneen problème réewam yow nga bëgg jël en main di ci communiquer, man see def sa alal mu jaral la lu ne benn instant daal da ngay xam ne kon loolu ñun suñu yëf la ñun sénégalais yi. Problème bi ñu am daal mooy organisation, éducation. Éducation nag buñ ko dee wax moom mag mi passé moom waxatuñ ko, kon ci ndaw yi rek lañ war a jublu pour defal leen ay éducation yoo xam ne danañ jéem a dabe. Nag te xam ne yàlla may nañu baax ñu bañ ko xeeb, parce que nit ki dafay mel ni li ko yàlla may moom du ko gis mais keneen moo koy gis.
Assalaamualeykum famille rajo Dakar, maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar, di seet nu ngeen def ci àllarba bi. Yàlla na yàlla def jàmm. Fourier waxtaan bi am na solo, waaw am na solo trop 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 trop. Gis nga ñun sénégalais wax fa dëgg yàlla, booy xool ba xool rek gis nga dafa am loo xam ne nag que yàlla daf ñu ko may, dañu ko mooñaale bokk. Waaw daf ñu ko mooñaale, c' est à dire gis nga empathie bi ngay wax nii, alors dafa am ci sénégalais. Waaw sénégalais dafa mën a dugg ci beneen moroomu nitam. Waaw ci ay émotion, ci li nit ki yëg. Léeg-léeg sax da ngay defe ni sénégalais dafa naïf, parce que léeg-léeg mu ñëw joxe boppam. Sénégalais day joxe boppam complètement. Waaw mun na dajeeg nit tey xamal ko léppam. Sénégalais mun na dajeeg nit tey xamewu ko aadama ak awa, dégg nga, mu ibbiku ci moom ba nga defe ni kii dof la. Sénégalais mun na la romb léegi nga am problème, mu daal di jël problème bi teg ko problème am. Sénégalais mooy fekkee xeex, jënd xeex bi. Waaw kooku sénégalais loolu yomb na ko de. Fekkee xeex léegi xamul sax lu lan moo tax xeex bi am, mu jënd xeex bi. Dana day dem fekk nga xam ni moom la ñu néewal doole, mu jël xeex bi, bu ko ko bañee jaay sax mu foqati xeex bi jël ko moom ko. C' est que nag noonu lañ ñu moolee dans notre grande majorité. Oui, c'est que ñun nag peuple émotion lañu. Waaw peuple émotion. Da ngay xool rek boo demee ci xew géwal takk la mbamb saawaay topp la, buy tudd say maam buy tudd say maam nga jël sa paas jox dox dem. Am na noo xam ni buñ la ko taggee ci say maam rek buñ la ko taggé say mam da fley soppi mais amna xéet yo xamni bo fa tubaab boko timé di wax ay turu mamam mais duko yëngal sénégalais kay ngay taxaw lim juroom ñaari mamam rek mu départ ah way dafa affaire bi nak bon way ci sunu aada la dañ non lañ ñu moñé non lañu yaré bon légui nak dafa am lenn lo xamni dafa am muy chopité yu am ci aada bi ah dañu commencé sax di gis sénégalais ragal sénégalais dang koy gis ci diaspora bi da ngay gis ay nit ño xamni dañuy ñew ci gox duñu def ak dara sénégalais jëmuñu xam fu seen daayira ne jëmuñu xam fu seen association yi ne jëmuñu xam dara sénégalais yoy nak empathie bi ñuy wax wa daf leen commencé rer yoy moy xéetu sénégalais yi nga xamni légui dañu ragal sénégalais ñu ragal sénégalais yépp nak bon xam nga influence yi xew légui yeen you know yeen ñaawteef yi am bëgg yu yokku ba mu jaral nit ki di def lu né pour am alal wala pour am kom wala pour am voilà mais nak fou dan tafoune bo demé fek fay pep waaw wa parce que forum bi bo fi ñëwé ni nga xamni fi sa way ay pep nga fi wa parce que instantanément ñun ñëpp dañu dajé xamanté wu ñu ci béré mu suñu gisanté waye dañu dem ba ku nek am lo fil ci sa morom ba ñu mëna def jotaay bi di fi dajé bëss mo leen di waxtaan bu amé kenn ko xamni sax tok na ñaari fan ñewul wax nit ñi wëriko waaw loolu moy empathie ci sénégalais loolu mom lolu mom dafa am réalité sénégalais nit ku am empathie la wax deug yalla na dañu daf ñu xawa wutale ak africain yu bari nit ñu bari jataay yu sénégalais ci bopam mo neex dafa neex sénégalais fu mu dem bu dé sénégalais bu sérieux sénégalais bu honnête sénégalais bu gëm ay valeuram valeur liggéey valeuru jom fu mu dem bu fa joggé nit ñi fatlikou waxuma sénégalais yi def ay tojangé ki grawali dé sénégalais normal bu ñuy yaré vraiment ci valeuru yi ñi xam ci sénégal ful le fayda jom ñame liggéey yam ci lo mom yam ci lo xam fu mu dem marqué fofu à Barack Obama bind na livre de livre bi yeb daf ci waxtane ben lo xamni dafa feussal li ñi wax ci empathie ci sénégalais raconter na fa ben histoire ben sénégalais bu mu dajal ci xawma bangar xawma espagne xawma ben sénégalais bi dem jëndal ko café neena affaire bobu daf ko marqué sénégalais ngok lolu moy empathie sénégalais wallahi ñun ñi ñep ku ci ne dal na la nga dem fekk benn situation bo xamni sa yoon neew ci nga duggal ci sa loxo ndax yalla rek ka tax goré way lol la dami réalité la empathie wu sénégalais réalité la du luñuy lam lamé wala di ci dafa am té lélé day dang koy xol sax mu xaw melni naïveté mais nak non lañu moñé dañ ci sante yalla bu baax sante suñuy wajur
assalamu alaykum from minal mbahd el ziar mawdo ci wala dal yow grand malik ñu le ziara la donc grand ibri ak so mor mbay pap kan fo nekkon nako wa senegal ñipsi ga nako wa argentine den ñu bahd el ziar for yo nako mo ana hoch pour gel nako deg da ko mu dugg ci nek mu wacc mo février ba ngi jibbi ci ni na la for yo ni papis mi la jox tambi diko set diko ñaal wer ko ñaal mbolé mi julit fepp fuñu mëna nekk barke bi ñu tuwi sallallahu alayhi wasallam muhammadu lamin bara min bara tay dama don deglu ben kasset ñu wax ci bilal sama xel yoral ron nak min bara bañu ngir yalla kam nga dem bay deglu tarikh bu neex de nga jangale ci bilal sama xel sama tal di la daj nak deug ma li nak upp na nak mais yo boko degone waji daf ne mune bilal bayam yamane la du jam yaayam mo don jam jige ethiopie mune hay bu lu min bara degge li tay da min bara ni na la ziyara da len nuy yen ba bon di jël nuyo bi diko pass soxna sawda ci yalla ay adina bi ni ñu ñoy célébrer dé fék la am suñu jamono réseaux sociaux ñi ñëwo yaay ñoo gëna moos xalé yi waaw xalé yi ñoo gëna moos ñoo gëna yéw ci aduna bi ñoy célébrer dé ci ni yalla musul ya rabbi ni lu bon jëru célébrer dé am jëru célébrer dé am ké di na la ziar la mbay gay le provocateur mbay ñuy na la ziar la dëll ñu yobbi nga yobul mako nak joxal mako ñom grandoy ñepp dal ñew ci thème bi muy thème social di ñuy sëriñ fo mëna nek di ñuy ñepp dal thème social mo am na solo mom mo dakk thème mo gën thème politique quoi bon si affaire bon fat na di lool ko yo yo souré bi sax ma yaaka na dal ma am question moy ndax sénégalais duñ dut dañu ki seen affaire bop dal manam dal ndax dañu waané wala waané wuñ dénga suma ko mëna waxé non parce que ma faté ki bi rakulaleen ba tax duñuy lu nek dal ñom ñu ci dugg te du nek seen xéxo lay débé non su féké comprendre na bax ma nek na né bon ni ko nek na la yalla bindé culture ba nga am parce que nit ñi seen culture mo leen déterminer ak seen diiné ñun nak yalla dafa ñoo baxé avant diiné l'islam di ñew dañoo amone suñuy bax parce que amna ci yeen yo xamantene ñun niñ koy défé sax yaakar naane bu yoonte bi ñewaton da na dina ko jël ci suñu culture dé nga bolé ko ci adabul islami bokku na ci ñun jaale ji ni xam nga islam amna i'adatul marda maam dem nemeku ku febar lolou dañ la ci bindal yool bon mais comme jaale ñun anam biñ koy defé sénégal deug la bal bi amna ta'ziyas arabia mais ñing koy defé sénégal ni yakat na né lolou sénégal rek la am dénga tagge dénga jël mbokk yépp dañ leen ci tagge bi tudd ci mbokk yépp fuñ mëna nek ci salum ci bawal ci foto ci nangam denga bu war fay ñoo ñep dagge biye dag auto la xuma jël auto pardon fu nek ñuy dox ñi war saret ñew jaale ci di jaale ba ma sha Allah lolu dafa na suñu lamb parce que islam dej mom ñet fan la ko ordal mais ñeen gisee jaal mi day dem ba ala kulli halin lolu culture la bo xamantene yalla moko baxé senegal bokko na ci tim affaireu sey nit ni ñi mayenté jabar gi démé non ci affaire mbokk yi dénga di sét mbokk yi lolu ñu tuddé téñ dengal mayante ci jabar denga am yenn hormalante yi ci am am yenn maye liggéey da na ko wax fi lu bari xone ba takkay ci ben dekk soxna bo fa jélé soxna waxambaane dekk bobu nonu ñoy ñew may sa soxna liggéey wala ñetem dem may féné liggéey yoy dañ ko lan defante ay yu rafet la bokku xallu yoon all bi gisatuma ko legi nak wax deug yalla mais all bi nane bokku comme tay kërma djibel ñun suñ sanc ba fam nekkon sa pek kërma djibel digënté kébé walo ak fofu digënté touba ñaan ak fofu digënté ñili ndi yoy yeb dañ dan def ay ki teug ndënd ñi xall yoon wi ñi indi pel ñi indi ay rato ñi xall yoon wo xamné séré dañ ci mëna aw nit ñi mënd ci aw dem ci dëkk yoy nonu arméel yi da gis ñi teug ñi bay arméel yi yoy yeb daf daan am nek xalé daf na yoy amatu donc culture bobu nonu ñu am lek bon assalamu alaykum ñe la bismillah ñewal dawsil ka bal nga tardé nga ñew sukku raxaso nga sant wala ñu lay wax sax pour nga xamne xamaguñ la mais dañ lay accueillir d'abord nga ñew lek yu demé non donc ñun yoy nonu ñu am motax mënu ñoo fexé ba bu safan amé de nga duñ dugg ci problème yoy nonu até xex sénégal rek la am manam ci anam biñ ko défé man xawna am problème fini man fi mo doon liggéey mu tidiay fradé ci wañ wi amna ben serveur tuba bu doon xex ak ben blague bëgg xam ñi saganté ba blague bi jeune ci wagn bi bëgg dem rayanté mom mako ceinturé ko waji mom ëpp doole nga bu mu fétaxon rek ma dem naaw ma ceinturé ko bo ma nga ñëw bëss amérique mais xawmu li xew rek ceinturé gi mako do man dama def yoon pour mu baña dem ki waye tuba ba nga taxaw di gëna dem féné ci ki bi ba paré mu waji rejël tuttu quoi après waji mer ki mu ji sañ ko sen hom ndaysan ma ki ko mu dem ci biti bi ne fa taal cigarette tam tuk deng après manage bi ñew GMB régler problème dal di nako demal ñibi tay parce que bobu mënon na bi guddum yaxuna mais man fima xamé né li ma def ni c'est extraordinaire ci nit ñi amérique mais ñepp doon ñu na ma yow nga ñu kiko nangam teltu way di wax deng nga té man mang ko doon jëma digal quoi mom tam bobu sax sama anglais broken nigeria la yoré mais lima bëgg wax fofu dara luma yé rek deng nga yoy nonu ay sénégal daf ko am moto bu suy dugg du ko tay da japp na li xexam la wala li nangamam la deug de yermane yoy nonu daf ci am ci senegal deug nit beug gañu nga gaaw nangam ko jël ko bala mbokey ñew fekke yow hen nga ko bu yu hôpital lolou tay boko defé ci rew yi ni deug ki wol parce que am nañ seen sapeur pompier yo xamne waro laal dara ñippay taxaw ken du laal fek sapeur pompier ñewul fofu xam xam ñom lañ fi jëfëndu ko lolou d'accord na ci parce que ñom lañ wax man nga yëkëti nit ki fekke yow bang ko yëkëté mëno xamone ñi yëkëté man nga gañ yax bu déplacer wala yi démé non fekk you know yoy yep xam xam la mais ñun comme amagu ñun xam xam yoy nonu ñun da nga gis nit daanu rek bala ñu nang gis ko ko keuf rek dépawum dép hôpital bala mbokk ya ñew ci lay mbokk yo commencé top sa ñaan fum nekk ñu na diw yobul nga mo ngi sal nangam yu mel nonu Sénégal da fa am ta suñ culture motax da fay reflecter wu ci no gëna démé ci kaw da nga problème jambour ñu gëna kawé rek ñun dañ say bok parce que basse bi mom lañuy yaré dal anyway man non la ci mënona waxalé su fekkante ma plan de la wujé man am sama tonté fassaw ci question bi mais yakana la sama déggé non la sam quoi ñi ñu dëgn zéro vraiment dugg ci liggéey bi motam na xaar ma taxaw
assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ma ngi leen di ziar bu baax man la imam malik imamul akbar di nuyu jam yalla bu baax diko ziar di nuyu grand cham anglais ziar bu baax di la set di nuyu omar mbay en maudou mandela mbop papa kan anglais ziar bu baax way di la set di nuyu bare cissé pour yom boss mang lay nuyu di nuyu pap daw do mbay gay di nuyu papis and di nuyu patima job di len ziar bu baax ci liguey bu rafet bi beugon ñew rek participer ci thème bi nga xamné amna solo torp par rapport à la singularisation du Sénégalais, pas en tant que ni ko xamné ni dafa bax day seddo day yeureum te dafa seddo ak ñeneen ni ko wër budé lu neex da koy seddo ak ñom budé lu nakari da koy seddo ak ñom donc ñukoy wax compassion ak empathie mom moy sujet bi donc le sujet a été donné par un Sénégalais à un Sénégalais et qui développe quelque chose pour les Sénégalais. Oui, Papis, Sénégalais. Fourier, Sénégalais. et parlant de qui? De nous, les Sénégalais. Ils disent que ñom, Papis, ñom, Fourier, ñun, Imam, Grand Cham, ñun, Cham Yalla, ñun dañoo baax, dañuy séddon lépp lu am ci, donc naturellement le Sénégalais est bon. Bu ko té ñew duma ko dindi mais tek ko ci ñaari fac développement bi li tubab bi di wax thèse ak antithèse mais je commencerai par dire que né li nga xamné mom lañu wax né non le Sénégalais mel ndax c'est une particularité sénégalaise rek gambien bi bokku ci guinéen bi bokku ci centrafricain bi bokku ci chinois bi bokku ci et russe bi bokku ci. Le Sénégalais est naturellement bon, doit avoir empathie, doit avoir compassion et tout. Bon, ce que je veux dire, c'est que les gens qui sont naturellement, ils sont bons. Ils ne parlent pas de Sénégalais ou autre. Les gens qui naturellement, ils sont bons. Parce que si on dit les gens, ils disent tout ce qu'ils savent. Verticalement, ngay taxawé yor ñaari tank ñaari loxo tam xel am observer bo xam mo gëna développer ñeneen ñi am kalama té dé aspirer kalama joju ak xel momu mu sa soppé ko li nga xamné moko wër loolu lañu wax nit au moment où may commencer ni di wax di len nuy amna nit ku judd nit la. Dans son évolution, il est un mac agioy. Day bar. Donc, bar, c'est en fait naturel de nous. Day bar, allez, day bar. Mais l'un de moi est un bon gui. Mon moi, l'inachamne moi corrompre nit. Moi le couvre. De un pessimisme, de un égoïsme, de un li ma comment, li ma co jende, li sa ma yefe. Yoy yep diko wër ta lolou dang ko wara am ngir ke ñu considérer la ci société bi donc c'est une bataille ci société bi nga xamné ci lañu nek. L'homme est naturellement bon dafa baax naturellement wayé likoy corrompre mom moy société bi mu nek. Le problème c'est la société moy problème bi. La société veut que nga tak jabar, la société veut que nga yor ko, la société veut que nga tabax keur, la société veut que nga yob say dom ñu jangi, la société veut que ngay dawal auto bu rafet di tukke di dem ak di ñew, tout cela faut koy jëlé ci biir société bi. Mais il faut que mo am une compétition atroce bo xamné ni day pousser nit ñi ñu boxalté ak di coup de polenté ci xel ak physiquement. Donc buñu partager yofi, l'homme est bon naturellement mais a été corrompu par la création de la société qui veut que les gens am momel. Il n'y a pas de particularité sénégalaise par rapport à la bonté et la moralité. Il n'y en a pas. Et pourtant, lolu du rejeter li papi soit. Mais d'autres peuples, ils disent lolu, quelle est la différence? C'est-à-dire le jour où on a partagé les terres, tout de li rew, partagé les gens, tout de ni ethnie, partagé les gens, tout de ni dîner, da ngay dégg dîner, julit du ñaanal kudul julit. Où se trouve la compassion à ce niveau? Ça s'est installé au Sénégal. Tant il est passé. Du jeu d'Abdelmain, tout nid n'y aurait qu'on, tu pleures. Tu as une compassion par rapport à cela parce que tu penses à toi-même. D'avoir une mort violente ou de mourir, c'est pourquoi Ngaye Joy. C'est pas parce que tu aimes les gens, c'est pour Ngaye Joy. De khar, bey, l'une dernière sécurité de Joyo. Il n'y a pas de particularité sénégalaise, mais nous pouvons dire que les Sénégalais sont. Bon, et pourquoi? Parce que nous vivons, nous ne sommes pas en fait au sommet de la pyramide de l'humanité, du capitalisme, nous vivons à l'état de nature en Afrique. Nous vivons à l'état de nature, comme des bébés. Les mag, qui dimension bon comme ni de ni créer une mafia, comme en Italie. Mais nous avons nos insuffisances et notre corruption ethnique. Nit di doxan sa dom diko doxan bam dess lu tak ñew kuy sa bay nga le diw ah ñun dañu ñoñu duñu sey ñom tu as massacré et écrasé cet amour. Lol Fokaïté, c'est de la compassion, c'est de l'empathie. Deux jeunes qui s'aiment depuis l'école, d'un bataque de la vie, qui mène nos coyotes. Khalé bi gis ko bëgg ko ndax duñu bind fenn ki li la wala du nawlé non on ne peut pas faire cela c'est ça donc il y a l'ethnicisme qui écrase cette compassion et cette empathie il y a la religion bokku ñu diiné duma dem ak mom bu dé duma fa dem duma ko ñaanal bu toggé duma ko lek parce que do halal ak tout cela la religion est là et maintenant il y a en fait le partage des terres appelées des États ou des pays à l'intérieur desquels se trouvent des peuples qui s'appellent nations et qui ne peuvent pas s'aimer. Ça m'a pas fait me le gagner du banal. Mangi Delsuat. Donc, Delsuat, deuxième point. J'avais dit que le démocratie partagé en deux, mais il y a l'implication des deux parce qu'en développant Bundekbi, deuxième bidet du coup, mon moyen, je crois. Que l'homme est naturellement bon, mais il arrive à un stade tel que l'homme va devenir un loup pour l'homme. Mais qu'est-ce qu'il y a? L'homme qui dit que moi, la société. La société des hommes est corrompue. Parce que nous avons tout le monde. Si nous avons tout le ce n'est pas naturel, mais si nous avons tout le société est parce que nous n'y sommes pas les enfants, il n'y a aucun problème. Quand ils vivaient de chasse, de pêche et de cueillette, quel moment d'arrêt, l'EP ne gagne, vous avez eu auto, amul avion, amul l'eau, l'EP, nous n'y sommes pas les enfants. Mais le jour où un type s'est levé pour dire ceci est à moi, c'est le problème qui a commencé. L'homme, naturellement bon, est devenu un loup, n'est que bouki. Ce qui se passe au Sénégal, top cas. Yaknit qui internet. Nit rombla nga retan ko bol ba teddi ci sou ki ne a ki def ma beug nga won ginaaw ñu ne mo day titeru dongal leader ko ab. Et c'est au moins 75% des Sénégalais du ko bobu lañu am. Dañuy dem grand théâtre. Ñu wax ci yonent bi waaw yonent bi ni mu genn aduna gaay yi tepp di daanu ci souf di joy lu neñu ko buñu genné ca taxi bañu dugg chauffeur ba lañuy jëma doxaan chauffeur ba lañuy jëma doxaan wala mom lañuy jëw donc le sénégalais est l'homme aime paraître bëgg ñuy wax ci mom et aime ce qu'on appelle je mets ça en majuscule, la validation. Si je fais ça, je veux que les gens me voient. Si je vais aller à la maison, je vais aller à la maison. Je vais aller à la maison, je vais aller à la maison, je vais aller à la gauche, je vais aller à la grande maison. Donc, je disais que nit naturellement, c'est bon. Naturellement. Mais day dem ci ben stade d'évolution bo xamné ni day nek bukip ñeneen nit ñi ak ñeneen ñi ko wër et j'ai dit que c'est la création de la société ni ñu teggé société mo andi lolu ci yeen condition lañu teggé société lan moy société et pourquoi papi sné l'homme ou le sénégalais l'homme sénégalensis est un gars qui a de la passion et de l'empathie. Yeah, ça peut être. Mais il faut considérer que ce n'est pas une particularité sénégalaise. Non. La Croix-Rouge internationale n'a pas été créée au Sénégal. C'est de l'empathie pour toute l'humanité. Médecins sans frontières n'a pas été créé au Sénégal. Et c'est la compassion et l'empathie de certains gens qui, à partir de leur métier, de l'intérieur, but diffade, c'est ça la passion. Donc, c'est ça l'empathie. Donc, il y a le légitime abdomen. Au moment où des gens, ils sont des bombes, ils raillent, ils dorent, ils têtent, ils exilent, ils disent, nous sommes des lignes de cette année. Nous sommes des Croix-Rouge internationale. Nous sommes des Médecins sans frontières. nañu def journaliste sans frontières, etc., etc. Donc, les deux vont être balancés dans la journée, dans mes déclarations de cette journée. Je me suis subventé, en fin de compte, je vais peser par mon mouti pour aller. À mon sens, dès un bidot, je dis qu'il n'y a pas en fait de singularité ou de particularité sénégalaise par rapport à la bonté et à la moralité, mais que l'homme adulte est un loup pour l'autre adulte, mais l'homme est naturellement bon dès son départ, parce qu'il vit à l'état de nature comme en Afrique. Les bébés, les Africains sont le grand bébé. Vous me pardonnez de cela, c'est par rapport à l'évolution des sociétés. Donc, Magidel, soit. Alors, toujours, papy, par rapport à ce thème, Amsolobi, je me dis que nous, nous sommes tous les gens. De la compassion et de l'empathie pour nous, parce que juste d'y régler un problème. Koula ki wo ben yon, gano ko a, mande fimne kini, ga djokko, lim le nyan. Bo at la gano ko a, fan yi de mom wak dig yale de man khawan feber ay aferi de man non. Lou yal nale yale me yibir, boulo ko akhe ba pare, ya kam tina fay aferi badem. Dinga tok un mois, doko dig, nak yangi tane, Senegale wola naka yarambi, yangi tane. Naka fofu naka ki non buñ day wax lolou marto baangi jog di dal sa bop ça c'est de la compassion so demé Sénégal tu peux amener 10 millions dem vacances top mbok yi ñi nga jox len 50 000 ñi 25 000 ñi ki bu sa 1 mois di jot nga romb len tassé ñom fenn ci ab grocery wala épicerie wala ñuy jënd fayolo len wala dara nga len ngeen bok auto yu demé nonu eh waji di jeexal na da doon titre rek modou ñun ñi xamnañu li ci nek où se trouve la compassion et où se trouve l'empathie de ceux qui se tuent à l'extérieur pour développer leur pays pour développer leur famille pour aider des pauvres ci niñ ko mené ces gens là sax dañ leen di tek cadeau c'est ça un peuple bo xamné ni leneen li ci dess yépp ngistal la gis nga Sénégal je ne dis pas que c'est tout le monde je ne refute pas en fait. Papi a posé une question, mais n'a pas fait une assertion. Donc, poser. Donc, je vais analyser ça. C'est la poupée sanglante. Le film où le bébé est né, l'équipe, qui est une exception, qui est une grande exception du bébé. L'auteur de la poupée sanglante a fait une erreur extraordinaire. Et une bêtise, parce qu'un bébé ne fait pas cela. Donc, l'autre est harbar. Mais Hitler qui fait un discours, vous devez voir, prenez n'importe quel mauvais Sénégalais. C'est en fait une normalité que l'adulte soit corrompu par la société. C'est une normalité. L'homme doit avoir l'âme. Vous devez être comme ça. Kecho dafa am bo kechoul da ngay dé parce que l'ambigolo la c'est une compétition à l'intérieur de la société. C'est pourquoi nous qui vivons en fait le stade primaire de l'évolution de l'homme à l'état de nature, nous avons des problèmes en Afrique. Lolo ta duñu dund les noirs en général bi colonisateur bi lay ñew dañu ñew rek di ubbi len dañu wa axi len kay ay wa jox len ko ndap li xalé dem len xaar ba gagné lek ñu lek ba ñu tax le neeg bi gën ci suñu neeg yi ba ñëw fajal ñun ñëpp ñu yew ñu jaay ça c'est de l'empathie. Dans une société normale ça doit être de l'empathie, mais dans la société des hommes évolués et capitalistes qui croient à l'usufruit li mako mom li sama yëf la c'est une normalité. Grand Cham wax na légui les lebu. Ñun yi nga xam moñu corrompt moy yoy tu vends dara wala nga yobbu banque ñu na la dette bu laal intérêt parce que kat ce qui ngal duma ko laal. Nous voulons vivre dans deux mondes, le monde capitaliste et le monde primaire primitif de l'humanité. Mom la africain bëgg dund motax dañu tagatembe dañu hybride. duguñu ci société capitaliste bi ñi dund ni mais aussi genn dug am nekkuñu ci la commune primitive lool moy sunu problème engageons-nous dans cette bataille qui est une bataille de survie et laissons de côté ce qu'on appelle de l'empathie ou autre destiné à notre famille. Le reste, c'est un combat. Bu ñep défé xéxé compétir, ce que Mao Zedong disait que sans éco rivalise mais que, et que sans fleurs s'épanouissent. Nañu rivaliser d'école. Les écoles ce sont les cerveaux. Muscles yépp lañu rivaliser. Pourquoi? Pour que des fleurs s'épanouissent dans notre pays. Et pour que le Sénégal, l'Amérique n'a pas fait l'épanouissement de ses fleurs en croisant les bras en disant Ndeysane, hey way, l'idée mom nak wax deug yalla. Non, ils se sont battus. L'actuel président des États-Unis est un milliardaire respecté, Akiva Andal, je crois Elon Musk, mais c'est des gens ignobles du point de vue de la compétition dans un monde capitaliste. La France est ignoble pour nous, le discours de Macron. Mais c'est formidable pour les Français. C'est pourquoi ces pays sont au-dessus de cela. Le Moyen-Orient a compris que le combat n'est pas un combat de Ndeysane, de Ryan Tegyoy. Ils se sont mis au travail très, très des démons aujourd'hui pour construire leur pays et mettre leur population dans de bonnes conditions. Ndeysane qui dafa doy. Dafa doy. Dans la compétition capitaliste, Ndeysane qui dafa doy. Parce que la société, biñu nek dañ ci dundu wala bok ñu genn ci nek à part muré Sénégal wërele ko kenn duggu kenn di genn. Nous allons vivre en autarcie. Ngi déssu wat ci kanam guys, damaay del wat ligéy pour parler de la création de la société et pourquoi ñun tay ji ñu nek ay nit ñu bon parce que boko waxé ba paré ni l'homme est mauvais et corrompu par la société, il faut nga expliquer pour nit ñu comprendre ko. Jël genn dem.
Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh may nuy ñep. Excusez-moi. Tay mbaylan fo nga jox ma garabu soci quoi. Man tay mom sama gorge bi daf ma sonal. Mais yuen ma lay ziaré. Ni sét no def. Di la laj ba adina bi United Nations. Dal di ci dekk El Tie Babs ziar nañu la imam. Imam bayilo ñu dara ci tém bi dé. Dali ci tek mon général Cham ziar na la monsieur Malik Maodo Mandela Mboup mais Omar Gafas Omar na la wo ci kanam bo yow xawma ci roné ak papa kan El Gringo dali jox nuyo bi foré rek mu yégal ko quoi comme drapeau bi wacce no wa ma ngi nuy wat ñep di ziaré wat ñep bëgg ñew ci tém bi indi ci sama 0,00001% ñu la ci ndax sénégalais bi ñu ndax dafa am yermande wa wala de parce que ciowli yépp defena lolu la malik indi ci njangal mo am solo ba ci élage mi papa kan gis na len ngeen indi ci yu am solo wax deug yalla mais imam lima ci wax rek moy bayilo ñu dara ku ñu ñew wara mëna bok ci waxtaan bi bon parce que da nga comparer sénégalais yi ak ñeneen ñi. Et dans ce cas précis, c'était juste cette Sénégalais, nous sommes là, c'est une bire, c'est une bire. Et si nous avons fait une comparaison avec les autres, sans moi tout le monde faussé, mon jugement, entre guillemets, si nous demandons pour nous juger que les Sénégalais, parce que nous avons fait une bire, ou une bire, parce que tout simplement, nous avons fait un corps, benen third party comme on dit mu wara mëna bok ci pomme nga war ko comparer parce que boko comparer ko xamné wala ño xamné ñom baxuñu rek wala amuñu yermande rek yow da ngay defé ne ku bari yermande nga wala vice versa ño xamné bari nañu yermande yow da ngay defé na amul yermande par conséquent dans ce cas précis ci sama xalaat moy il fallait se concentrer uniquement sur le sénégalais. Dans ñu koy wax ay ay bax bax am ak yu mel non quoi jam énuméré na ci lu béré 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 lo xamné à l'époque nonu la won non la démé won mais dans dafa am ñaari mbir yo xamné dañuy intervenir ci étude bi ben bi moy somme des expériences collection expériences benen bi intérêt ma commencé ko intérêt l'homme est naturellement bon comme tu l'as dit si imam comme ni ngi ko waxe ak ñom jam ak ñep comme ni ngi ko waxe nit naturellement dafa ku bax dañ ko bind parce que kiko bind du bind lu bon à l'état brut mënu bind lu bon donc lu bax la ñu indil tek mais maintenant nit ci ay choixam ci lay transformer ou métamorphoser ou nank ak collectionner ou expérience de déception expérience de ay vengeance ak ay non mokoy pervertir mais bima wax legui intérêt l'homme est naturellement bon sauf ben condition kessé sauf si son intérêt d'une manière directe ou indirecte est menacé dina bax dina le dimbali dina le kilé voyé bu fekkante ne intérêt dafa menacé d'une manière directe ou indirecte dafa large nak intérêt menacé bobu moy wax donc da ngay gis du mbaxam gogou nonou da fay am dukoy du ñuul ci soomi voilà benen bi ci top moy waxna la ne nit da fay métamorphosé wu selon la collection des expériences qu'il a acquises alors di dem di dajale ay mbir ay metti ay déception ay yo xamné vraiment dang koy lebal société bi ci sa xalatu bop mu delo la safan wa alors yoy nonu yep da fay am lu muy indi ci ni muy gatt lu ay point yu muy dindi ci niñu la moñé té man je ne suis pas d'accord imam quand tu dis que ñun ak ñeneen société yep ñun ño bokku suñu façon ño bokku wa ño yem ci yermande yu mel nonou je suis désolé parce que logi may wax ni je suis désolé moy pour soutenir thèse bi ma tek légui par rapport ak accumulation expérience meun nga ñew par exemple ci dëkk bu melni dal na ma d'ailleurs lolu ça mo gënono nek déception bu gëna mak bima jëkke ñew ci dëkk bi am en plein hiver am sama roue crevé alors nit ñi dima romb ni à gauche à droite ci lendemay ak tempête de neige bu metti alors lolu suñu dëkk amul lolu je suis désolé imam ñu luñu def lolu dañu lay dimbali mais ni nañu ma doon rombé de gauche à droite mu metti trop yor mo sax kan sax nak voilà donc bu fekkante ni dañuy déllu rek ci ce comparaison bo mu ngay def dans ce cas précis ak ci cas yu mel nonu ñu ñoo leen ëpp empathie ñu ñoré la pambali benen bi ci top par rapport ak intérêt bima doon wax xam nga tu sais limay faral di wax souvent ben anecdote bu fekente ne ñaari benn ni benn nit nañu soxla ci benn poste benn position donné concours bi ñu bari séxuko ay compatriotes ay sénégalais ay julit particulièrement julit est-ce que yow boy ñaan dang len di ñaanalen do len ñaanalel parce que bo len ñaanalé nga ngay ñak yow parce que ben poste lañu soxla nga né ma ngi ñaan dal yalla may ma ki bi xamalan position bi may postuler ma ngi ñaanalen mbolamu julit bo ñaanalé mbolamu julit buñu amé do am donc motam mo wax né sauf bu fekkante né intérêt dafa menacé wu c'est un exemple bu xaw bizarre wayé c'est pour juste rek wax né nit concurrence ak jalousie ak yu mel nonou bu duggé ci li nga xamné mom mo nek en cause donc lenn kessé mo koy soxal muy bopam et c'est de bonne guerre fima d'accord aussi imam ak yow moy nit bu délé la moy joy pour bopam bon xawma ndax da nga ko wax pour wax nit da ngay joy nit wala da ngay joy pour yow sa sor xamné yow ci li nga jëm ëlëk n'est pas bo amé ku la proche naturellement bu fekkante né da nga joy mom mo tanga joy ko le simple fait que doto ko gisati quelque chose comme ça alors dina am ben lu mu manquer lu mu vide bu mu manque bu mu bay ci sa vie donc lolu la quoi voilà pour l'instant lolu na né am participé ko ci quoi da ngeen jëf
waaw reziar wa pour delu ci wati ben point donc bo djeg deglo li jam wax nit ni mu démé won bu ñëk ba ak légui mu melni rek plus ñi dem plus adina bi di avancer nit di manké empathie bobu ñuy wax nit yërmëndé bobom yërmëndém bobu di dañ ci mom parce que wax na ko sang ci kaw expérience yi muy accumulé ci vieum dans le passé récent ou lointain donc yoyu mom moy tax mune li dotu nga dalati parce que dafa am len lo xamne traverser won dans une même condition une même condition voilà dans une situation donnée donc situation bobu ñu présenter wat encore ci kanamam parce que beulé bam ko défé daf ci am déception et il avait juré que li dotu nga dalati da ngay dimbalé nit safan fekk la ci quelque chose comme ça nga romb ko exemple bi may gëna joxé bu gëna djégé moy bu ñëk ba yagg nak à l'époque auto stop ku la romb dalay jël sans arrière pensée du ci xalat dara parce que xam na né amulo kilé donc dalay yobbu auto bi fess del ngay xey yobbu wa koñ ba yépp wala ko romb jël yobbu adina di dox ba nit ñi duñu yoboti kenn dafa am lu ko waral nga romb ko nga gis ndaysan jigen la ndaysan mu nekk ci tali bi à une certaine heure nga né no duma ko yobbu mu auto stop la lu la do ko yobbu parce que encore une fois expérience bi nga xamné mom nga vivre wala mom nañu la netali wala mom nga assister alors dafa da nga gis né auto stop légui nit ñi dañu ko yaq parce que simplement jigen bi dang koy jël auto stop ngeen dem ba ca yag ba mu ne la fay ma sama xaliss ngeen taw ba sori mu ne la fay ma sama xaliss nga ne ko xalissu lan mu ne la da nga dañu waxale nga wër ki alors ciow lu jog nit ñi ñew wër la lam mo xew mu ne mi ngi ni daf ma ki dañu waxale xawma lan mu ne legi duma fay yow lu bax nga ci doon wut donc lolou mom moy indi mom moy gak indi gak gakal ba nga xamne finalement yu bax yoy doto ko sa wara def bu ñeek ba ce dom voisin def dara nga corriger ko bu param ñi bisé dañ ko ci dolli legi nga def ko ñu jël yobbu la police ngane buma gisete muy def safane ba duma ko faalé duma sama yonewu ci defal lu la neex ba musiba dal ko ci donc yoy moy ay experience yi malay wax yi muy dajalo ci nit ñi donc dal fi defena comparaison bi valable deug moy comparer le passé sénégalais bi nu meloon ak le présent ba paré dañu dem jigani ji yu bari hein attention dañu dem djegani ju yu bari yo xamne bokul ci ñun yalla deug rek la bëgg di roy ba dakh ñun dañu roy dakh mais sénégalais nga jëlun ko à l'époque dans son état brut mais sénégalais ken gënu ko sénégalais mais ñun aussi dañu am ben mbir bu doy war bu nekk ci ñun moy on est des extrémistes gis nga sénégalais buy bax taw nga woko ci mbax nga ci ko teranga mo ñu indil d'ailleurs suñu folie yoy ñu def excusez-moi mbay lan fokk ngeen wax ma mu jox ma ci affaire yi bagage yi man sa way donc fatra fa lay mon sa xel bi daf ma soral alors donc len rek mo conté moy comparer ni dans le passé ñu am yu bari yo xamni dañu ko djégané té momuñu ko dañu ko djégané té momuñu ko sa xel musul romb yow
sa xel musul rombu ci ngay lek ci bir mboro mo xam ngeen jël lunch lunch break ñu musa liggé ci ki wax xam nañ ko do wo kenn ñew rek commencé ñu jël sa lek alors commencé lek wo kenn ci ñaf fofu parce que simplement fa nga nek ñoñu xamuñu lolu wala yow xeyna def nga ko ñaari yoon ñet yoon wo nit ñi ñom ñuy lek duñu la wo grand cham thank you grand cham waxna fi bi mu xawé damay nonu faté wona sa intervention grand cham bu am solo bi muy ji teranga koku diko ji lenen muy gën ji teranga koku diko ji lenen donc li ma doon wax legui ni experience duguna experience bo xamné dafa né okay ki comme li la koy defal mu may ji lenen dotu ma dotu ma ko def donc yu béré 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 ci yo xamné mbax la won ci yow empathie la won ci yow compassion la won ci yow mi ngi dañ parce que dafa am yo traversé wala yu ñu la netali lu xew ci jamono wala yu mel nonu wala lo féké lo xamné mo lo pousser plus ngay vivre yu mel nonu plus muy am lu muy wañ ci sa empathie mais donc dal nit da fay transformer wu selon devena imam ñew na ci selon ay intérêt buñu menacer wo mu daldi rasu intérêt ci ni ba ci na le benen bi ci top ay expérience yo xamné vivre nako mo koy permettre muy rasu tamit benen bi dem djegani ji yo xamné bokul won ci ñun legi ci ñun la bok bañu nekké xalé ñun ñëpp deg ngeen ñu naan tuba bi da ngeen di dem séti heure wañ ñu jox le soleil jox le journal né le lirel ñun ñëpp mak ñi mak deg nañu wax yu mel non légui ñun ñu def ñuy def nonu bu ñëk ba amon na luñuy wax jam wax nako luñuy tuddé bolu gan dañ koy yak non rek uniquement tek ko nonu une caisse gan ñew bu añ passé ñu dal di ko koy jox mais yoy mi ngi dañ ci parce que dafa am yenn yo xamne dañ ko djegani yu bokku ci ñun benen bi ci top surtout na moy sur le plan économique parce que li fi nekkone nekkatu fi degatu len mbuk ñu nan ñam mbam wa jey yu gud nañ donc li moy sama maigre contribution imam Fourier jaayen ñu fay
wa assalamu alaykum wa fay ñu lay nuy bax bax len ziaré papa kat ñu lay nuy Seyd Omar Mbaye ñu len di nuy len ziaré Maodou Mandela di len ziar bu baax 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 jam yalla jam diga de deglo bu ma sa affaire yi sino nak bu mbalib jam len ziar baax 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 babu jawra ñu lay nuy baax baax len ziaré yeen ñep quoi mais xamna ni dal foye dambe amna solo mais c'est que man dama ci jaxal moy ni duma ni sénégalais yi baxuñu quoi mais fa am lu bare 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 lo xamanteni par l'hypocrisie lañ koy défé quoi wa du lo xamanteni ñu gëm la quoi et tout té du ak baxay aussi tamit parce que da nga gis nit moy def dara lo xamanteni ni ci benen ab jambour té mom ci biiri bokam maga fa fess dal faalé wu len lolu man mënuma ko tuddé ak mbax lolu mënuma ko tuddé ak mbax samba alar la mënuma tuddé lolu ak mbax té liñu yaakaar ni sénégalais ñun ño fi gën ci afrique c'est faux c'est pas vrai du dëgg lolu du dëgg parce que lilay won ni lolu du dëgg rek manam ben fièvre bi nga xamanteni mo gënoon Côte d'Ivoire ñukoy wax fièvre jokkaaju xamna sénégalais yu bare bare yo xamanteni gannaaw suñu borom mère yoy ño tax ñuy dund té mère yoy ay mère bawlé lañ comme ni ñuy waxé naan Sénégal bo ci ñeneen ci dess bu ñu ñëwé ñu fat leen ci biir kër yoy mère yoy dañ doon jël ay Sénégalais yo xam xamuñu fuñu joggé xamuñu seen nday xamuñu seen baye xamuñu seen dara parce que lan dañ ko jappé comme seen dom xamni ki xalé la liko dal metti na te mën nañ ci dara ñu jappalé ko dimbalé ko ngir Yalla fajj ko ngir dara 0 francs yaman te tay fuñu toll ni Sénégalais bokk yoon yenn keur ñu naan la wa ki xamulok wala nangam ak nangam xamoo fu mu joge wala nangam commencé di stigmatiser nit ñi quoi c'est l'hypocrisie et Samba Allar lolou kessé la du deug parce que loy favoriser ci kenen rek ba dem di ci jema jaay ak mbax wala nga ci jema indi dara yow lu ko raw ci sa bir te ligenti wulok lolou nak du baxay de ak cheytane la ak bëgg gis len ma ak l'hypocrisie lolou kessé la man lolou gisé quoi yakarna ne bay ci sa wewu tank boy bax wala ngay jaay jema jaay générosité tambalé ko ci sa bir té fuñu waxé Sénégal ñu tuddu gagné mais gagné fañu dëkk ay sénégalais ñoo fa dëkk ay sénégalais ñoo fa nek té bañ fa démé nek fa gagné ñu ci bopam ñoo leen yaatal tété leen té sénégalais yu bare ku ci fébar ñaar ñu ci bari gat ñoñu ñuy wax naan tay bu ñëwé Sénégal xamuñu leen ak ñoñu ci bopam ñoo tété gat ñoñu bañ man fa am dara ba man fa samp kër man fa liggéey di jëlé fofu di indi Sénégal dañ bay wax joju do lay dëgg da man limalé wax ni du luma dëgg dama ko dundu gis ko bir Côte d'Ivoire gis ko Nigeria gis ko ci deuk Afrique yu bari ay Cameroun fune gis ko fune fo dem amna nit ku bax nañ yaaka dañ baye yaaka ñun ñoo gën ci nit ni gënuñu kenn gënuñu yaatu kenn yaatu way bi nga xamanteni mo nek Sénégal bo démé ci yeneen dëkk yi dang ko fa gis yaman Nigeria kanu xamna fa ay sénégalais yo xamanteni ci bopam deug ay awsa ak ay yoruba ci bopam ñom ñoo leen yaatal xalal leen seen yoon jappal leen ci lepp ba am ci ño xamanteni sax fa lañ jëlé soxna té tay ji lañu mëna am fofu ak avier gën ko fa ab tawfiq bañ fa am mënuñu ko am Sénégal kon dañ bay wax joju liñu wara def manam moy ni focus ci suñu bop foko ci ñu bop moy ni lan di def yefi nit te buñuy def dara nañ ci jital suñu bop te bay stigmatisation biñuy def nit ni ki fele le dekk kele fele le ki fele le kek boko yaatal li bokoy sénégalais ci bopam même fi ni ci bopam da nga yaatal nit sax mu jambala moy nek sa non te li may wax ñu bari xam nañ ko ci all bi ni rek all bi fi ni ci deug tuba all bi ni nga yaatal nit jappale ko ba mu ñew ba taxaw bu deme ba lexale ko yow lay def sa non yere fam do ak baxay de l'hypocrisie la ak bëgg gis leen mak ak nafiq la lu ci bari do mané nak amul ñu bax amna fo dem ci aduna bi amna nit ñu bax nit ku ñul ci bopam mom la yalla bindé ak mbaxay lolu amna fo yaakar ni amu fa amna ko xamanteni mëno déggenté ak mom xamulo limuy wax xamul limuy wax nga ñew teud ne lacc fièvre mu jël en charge mom ak ay domam yoy yep jël la di la jappalé ba nga jugga taxaw koku samay benen affaire té yaakarul ci yow ben deureum ben salam alaykum bi gëna touti yaakaru ko ci yow daf ko def ngir lan ngir ak nit xamni ki doomu adama té mbokam nga manam mbok gi moy lan africain nga man lool la gëma mais yeneen ni ci recep ay affaireu fumiste la affaireu nafiq la affaireu gis leen ma ay bëgg li bëgg lele parce que nité ngi def dara lo xamanteni ñu naan dafa bax duggal ci biir famem bo fa démé fek fa lo xamanteni da nga naan ki lu muy def ni li kessa la ñun yoy lañu ci yoy lañu yare quoi ci yoy lañuy dox lu visible lañuy dox waye lu neub ngir yalla ni non ñi ci dox ñu neew lañ li ma affaire bu ka mais dañ jaar bax ba at ci gëdam
et puis benen mala ci dolil la foye point ni par exemple amna fo xamanteni ci Niger la am ay affaire yo xamanteni par exemple dam ko fa yebone man ak sam ben xarit quoi xam nga ñu yore ben pick-up ñu dem ba ci pratiquement fiñ doon jaar ci désert bi la mais voilà bo xamanteni ñu fay jaar quoi auto bi pan ba bi auto bi pané nak légui nga xamanteni di transmission bi proof sa fi mo dagge quoi mo yaw légui nak pour may dem bobu djégué nañ Agadez mais pour man yaakar na ni Agadez bon bo taxawé da nga seen ay genre yo xamanteni ni ay signe yo xamanteni dalé wone la lé deug la quoi ñuy séné Agadez dégg lolu dafa sori quoi may dox ci dox dox ci naaj bi gis mo dara lu mo ki wol quoi may dox di dox di dox ba tassé ci gis ben neek ñaari neek ndekete ak peul la mais foye ma ngi le ko maral ben mar bo xamanteni ni non buma doxaton tout rek xamna ni falay wow quoi ma ñew duggu fof bima duggé ndaw si ben jigen la fa fek ak ay doom xalé law ñomoy nampal ak ay parental yo xamanteni mo ñu wax ndaw si lak may peul degguma ci dara xawma te man dama bëgg na ndox ma def ben geste bo xamanteni on ko di dama bëgg nan mu yaakar ni lek après mu ne maniko mu indil ma ki kew ak yoy maniko non ndox bimu indé lek maniko non mu xamni ndox la ko wax mu indil ma ndox man nan ba tedd fofu nonu noplu quoi la xaliko après fima jappan ki tedd non dikewal jappan dafa ak nelaw bima nelawa ay 30 40 minutes yoy après ndaw si woma quoi fek mom ndekete mi ngi don togg ba mu togge ba pare genre togu ki yoy quoi sen togg yi ñi togg togg neex sax quoi wax deug yalla mu yema après juk man ma seul mu jox ma ndox ma seul mu quoi mu tegal ma ben bol bima tegalé bol ba pare ndekete defar na benen bol bo xamanteni genre chou yu ndaw yoy tiagri ak soow la jaxase ci rek soow ndiorni la jaxase ak soow jox ma ben bouteille ndox ma yobade nga xolal ma acte bobu te kimako defal man deggantewuma ak mom foye limuy wax yalla xamna ni xawma ci dara ba dara bolo ja mais xamna ni ki dafa son parce que bobu dama dox ba fatigué man dal mangi seen dekk bi mais lumay dox day melni dekk bi day gëna arrière quoi parce que terre plat la légui nak ma dox ba mar ndegete man digënd fi auto bi pan ak fi mu doon jëm fofu dem na presque ay 20 et quelques kilomètres légui nak bi ma ndaw ci def ma ciop fofu ba paré après mu defal ma affaire yépp bo muy gaddu samay affaire non di ñew gis ben auto bu ñew ben ki quoi ben Toyota yoy parce que auto yoy ñoo bari quoi mu ñew après dal di may ciwol ni mo fan nga jëm maniko Agadez la jëm quoi mu dama maniko auto bobu nga gis bi ngay romb ci nonu bobu suñu auto la quoi dafa pan legi proof staff lay dem wuti quoi gam bi jël ma yegal ba yeg yobale ma biñ démé té waji ci bopam momu yobbu ba fo xamanteni man na fa am proof staff complet ma jël ko mom ci bopam momu indi wat ba fofu té xol fayé ko ma ñaari salam alaykum kon yoyu dafa nek ay acte yo xamanteni ñun africain ñun la yalla bindé non nit ku ñul la yalla bindé non fo dem gis fa ñu bax ndaw sos di ndaw pulsos manam moy jégg yu ndaw yoyu quoi xamna ay amugul 30 ans quoi ya may dégg mu yoré ay domam té deggantew mak mom mais xolal ma wor ma ju rafet joju mu ma defal té xamul fu mu joggé munuma waxanté ak munuma deggante ak mom dara mu jox ma ndox ma nan ba mandi té di nelaw ndekete ma ngay togg ba mu toggé ba paré mu yakal ma yéma ma jox ma ndox ma selmu dénga mu tégal ma door ba nice ma paré mu takal ma ben genre ab ki bo xamanteni ni ndiorni la ci def ak soow defal ma bidon ndox jox ma dal yëngal loxo bi dal ni ma bay moorign le ki limu def yalla rek tax mu def ak nité xamni yow mi soxla nga li mu def ko te yalla rek mo koy fay quoi ndaw sos ba legui barki serigne baro dama ko fatte mukk say damay tok bu mu jang sama xel dem ci mom kon yoyu manam dafa nek lo xamanteni mais ñun sénégalais fuñuy waxe day melni ñun ñoo gën nit ñi wala ñoo gëna bax nit ñi ñoo gëna yewi nit ñi ñoo gëna civilisé nit ñi ñoo gëna li nit ñi ñoo gëna la ñoo gëna lele alors que c'est faux, c'est pas vrai. Il n'y a pas de problème. Je me suis dit que je n'ai pas de problème. du ñepp nak waye amna ño xamanteni ñu bax ñu yewé xamna leen ñu baxa bax ñu yewé ño xamanteni lenn ngistal de wuñu seeni wax boole wuñ ci dara boole wuñ ci lan loolu ngir yalla lepp luñu def dañ koy def ngir jëmmi doomu adam defuñu ko ngir diiné defuñu ko ngir fo bok defuñu ko ngir dara parce que dañ ko def lan doomu adam ma soxla nga ko yitté wo nga ko ta buñ ci défé paré nañ loolu amna mais du ñepp mais buñ jëlé sénégal nak bëgg yaakar ni sénégal moy messi afrique non c'est faux c'est pas vrai mais les gars diaram
wa alou salam alaykum
wa ci gis nga foy lay ci dolel xam nga rek toujours rek parce que manam li nga xamanteni mom lañuy ki ci ñun quoi parce que sénégal mom bo len déggé moy ñuy wax rek dañuy yaakar ni manam ñu gën ñëpp quoi té li na ci réew mom mo né fenen fep rek parce que dañuy def différence bi quoi té différence amu fi quoi fo dem ci aduna bi rek amna ñu bax amna ñu safano quoi té dafa am yo xamanteni ni ci bopam amna sénégalais yo xamanteni ni ci bopam ñi ngi ci all bi ci biir afrique gogou nek des multimilliardaires des multimilliardaires yo xamanteni say day mek lot of money beaucoup xolal dañuy dem ay japon ay xolal lu ne lañuy jëlé fofu diko indi ci dëkk yi ñu nek am fa seeni kiw ak lepp mais bo leen gisé do leen ko fogué parce que dañu dem ba yorutu ndiko yi sénégalais c'est ça la réalité manam wonew bek jaag jaagé gis leen mak affaire yoy dañuy dem ba xéti doomu adam yoy dañuy dem ba dotu ñu yoréti jikko joju affaireu l'hypocrisie ay affaireu gis leen ma affaire yoy lu ci bare bare day dañ ci ñom parce que environnement bi ñu dëkk xamuñu lool quoi tamuñu lool té tay bo waxé sénégalais bo waxé nga yaakaar ni moy ci gën ci aduna bi moy ki ëpp ci aduna bi moy ki man mom dal dafa wara dimbalé ñëpp non come on man ba légui bo waxé sax ñu naan par exemple ñaawté fi am sénégalais bo waxé dañ koy jël tek ko suñu mbokk africain yaakaar ni ñom la quoi ñaawté fi sénégalais ñokoy def ñom dé sénégalais ñom ñoy def ñaawté fi mais toujours dañuy bëgg gonflé wu jël sénégal tek ko fo xamanteni néwu fo c'est pas vrai du dëgg quoi amna sam ben xarit bo xamanteni ni voilà c'est ça ci congo anecdote bo forfa amé ci mom xamanteni ci fief bi sabimbe nekkon digantem ak angola nga xamanteni par exemple fof xex bi dafa taron mais sawayi ben maire bu magat moko sauvé dugal ko ci kërëm pendant 15 jours diko jox muy lek diko jox muy nan jox fu mu teug lepp 15 jours gennul kër gi nenam chaque jour 24 hours da ngay deg bal ratatatat fu nek maire bi kiko fofu parce que jamono bobu ci temps bobu maire yi manam maire yi ñoo sauvé quoi maire yu magadi rek ñoo sauvé maire bi tej ko kërëm diko bul genn parce que maire bi mbir mi bu yëngutoo dana xam kañ la affaire bi di jeex bu jeexee moom dana ko xam bi mu jeexee nag mu jël ko ni ko nag jëndal nga dem demal ni ko fan nga jëm waa ji ni ko moom kin sax lay jëm quoi mu ne ko demal nga xamante ni kooku daf ko sauvé te mu nekk loo xamante ni ni ci boppam te maire bi français sax daf xaw a doy waar yaa may dégg mais maire bi daf ko laaj ni ko fo jëm quoi mu ne ko moom kin sasa la yëm mu ne ma maire bi am yu bari yum ko jox yum ko defal parce que souhaité ko bonne chance fais très attention mel ni ku yab doomam mais tey xoolal sénégal bay wax ñu naan waaw ñoom de nii lañ kii bu ñëwee fii wóoluwul nangam aki nangam ceci cela xam nga dafa am loo xamanteni ni ci boppam dafa bokku ci ak nité dafa bokku ci ak nité bokku ci xam aduna te loolu dafa bari ci suñu biir di wax for nothing pour dégg leen ma wala gis leen ma lolou dafa bari suñu bir 90% ñun quoi bolé ko ben l'hypocrisie bo xamanteni trop dégradant ça c'est la triste réalité fo dem ci aduna bi rek ay doomu sénégalais ñang fa nek nit ña nek fofu surtout rawatine jigen ñi maire yi dañ leen di tatagal di leen ciona yu bare 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 ñoñu am ko fofu ciona yi dañ ñaara ñu ci bari seen moromu yaay yoy ci bopam ñoo leen koy lijeentil te xamuñ fan lañ juggé kon lolu dafa am lo xamanteni mais nak boko xamul xamuloko boko xamul xamuloko bu fekkentani da nga juggé Sénégal rek ni lay ni ciëpp Paris wala nga ni lay ni ciëpp New York wala nga ni lay ni ciëpp Londres wala nga ni lay ni ciëpp lele da nga yaakar ni le reste des Afriques ay golo lañ toujours dañ koy wax fi ni ci kébi quoi mais ñoñu gënal lu bari ñoñu ko gënalé quoi ñoñu gëna sincère yes sincérité mom ñepp ñu ko ëppalé le reste de l'Afrique ñoñu gëna sincère yaman lolu dafa nek lo xamanteni lu dëggu la ay le ziar baaxa baax yi ñi dégager dal dañ ko jël tek ci suuf quoi parce que par exemple man lima gis ci affaireu ay palestine xam nga ñuy support ay palestine di support ay xawma yoro ngaay la xawma je ne sais pas la dëkk bobu nek asia yamay deg yoy ñuy def yoy yep congo nek fi soudan gi fi ñu leen di ray guddeg beccëk do deg kenn ku ci wax do deg kenn ku ci wax di congo di south sudan do deg kenn lu ci wax ba legi ni may wax yow ni nit ñangi leen di massacrer do deg kenn ku ci wax di jël ay xaliss di yobbu ay palestine ak ay roy ngak ay maroc ak ay affaire yo xamanteni ni seize mi nek maroc ak yoy yeb ñu jël ay xaliss di yobbu c'est de l'hypocrisie affaireu hypocrite la affaireu xép sa bop la parce que man ndimbal na ca fekk la xol manam ndimbal na tambalé ci sa bir moy lan ñi nga bokal afrique té ñu nek ci ay problème mais di jël ño xamanteni sa ñu xey ñi ngi lay saga nday de la wax masakh ya habet jam bi nga don do nitu dara nitu savara nga jël sa way fo tol tak say radio di wax nan nangam ak nangam xép sa bop muñ ta passé lolu soudan gi fi congo gi fi ñu leen di ray guddeg beccëk do deg kenn ko wax ci sénégal kenn do deg kenn ku taxaw di naxar lolu wala moy kiwal lo wax ay waxu palestine ak ay waxu ño xamanteni yow ñi buñ la gisé dañ lay buñ mënon tal sax ñu tal ñu taxaw fi nek fi di ngandalu di guddu ay wax yu bari di reuy lamiñ fi di wax ta yow li ngay wax c'est zéro man lolu mom mu metti foé délégué
min bar len di nuy yeen ñep ma ngi lay déglu religieusement mais dang may sax jox cher de poule dello ma ci ay situation yo xamne faté won nako sax surtout affaireu jokkaaju bi nga wax ni ñaata nit la gis digënté Côte d'Ivoire Togo yo xamne même seen jabb rek ñep paré nañ won sax pour furé ko ndax définé seen jëkër lay dé ñu jël leen fat leen seen jampé yoy saabu ñuul bi ak xop yi manam mu yoon dem ba ben femme daf mako jangalon ñu koy défé carité bi yépp ils ont sauvé tellement de personnes muy mak di ndaw di xalé di jigen c'est à dire anecdote yi ñew ci sama bop yépp fi mu nekk ni dama nekk liggéeyu kay sax genn rek yud luma lek munuma ko relater mais buma la deglo ni rek mi ngi melna man ngay waxal billahi mi ngi melna man ngay waxal la ni ngay wax ni ci affaireu désert ki bobu ci toareg gi sen togg bu neex bobu ni togg ak diw ñox ceb bu toy bobu mais non vraiment gis nga mbax bind la man lélé damay jaxlé parce que ñun toujours compassion dañ koy sét ci sama xalaat dal ku fébar ku lak ku ñak mi nak compassion deug ci xalé yu ndaw yi la wara commencer parce que man mënuma comprendre ay mat yu yew solo lek bu sour seen bir fess bu solo rafet dugg ci auto yu rafet di romb ay xalé yu ndaw te wacc ay xalé yu tollu nonu ci seen bir keur di len jox ñu lek ñuy wa jangi nga romb ñi ñu tok du dal du yëri bu baax du dal fu nekk tilim top len ñu len gi paré da ngay tok ni yow ya yori xaliss bi yox sa keur ñoñu buñu doggé da nga len di sax li nga dessal nga len di jox ñu dem man lolu mom fepp fu compassion nek Sénégal lolu wañi nako
allo assalamu alaykum wa jam yalla ñoo lay nuy baax baax le ziar a jojé de wax ci mbirum bilal nan xawma bayam yemene la xawma day vende lolu du deug quoi c'est pas vrai bilal 100% éthiopien la 100% éthiopien la ala amul ben rax bu mu rax ci dara xam nga toujours manam bu mu déggé lol nga wax nonu ci bopam comme bilal lal na lenn ci diné l'islam rek légui fim toll ni koku manam dafa bëgg anéanti origine africain bi mu amé quoi mu am lum ci ñaman wonni waji du d'origine africain man lool la dégg ci wax ji quoi ni ma waxé ni quoi lool la dafa bari ci suñu histoire quoi wati égyptien ñu bari dañ nan bon duñ ay africain ay extraterrestres lay ñu xam nga sama c'est que wajoj li mu wax dara lef ci quoi xam nga c'est que aduna bi jamm dafa bari ay ño xam dañu mëna falsifier histoire surtout histoire africain dañ koy wax dañuy dem ci num leen niñ ko gëmé ak ni nga xamanteni ni bon non lañ ko tégalé lolou la quoi mais wajoj mo gisone jakarlo no mom day billahi wala yahumul darame na ko pes metti kel la ko def ko la wax foko tek indil preuve boko la jono preuve lako indil bo ñi wax naan ay bilal lan dañ ko mayen jabar ci quraish wal mo hayi askalan jam ñun dal ñi ngi nonu quoi jam yalla ñun ñi ngi nonu quoi ñun fekk geemuñu suñu bop quoi geemuñu suñu dara te ba legi xamuñu ni manam par exemple dañ fe nekkone ak ki bax avant diini di fi dugg dara di fi dugg ñu fi lenn luñ fi indi lo xamanteni par exemple ñukoy gëm wala dara lolu lepp dafa am lu fi nekkone suñu mami suñu bayyi suñu lepp nekkone ci yamay deg suñu mami lointain yi nga xamanteni nek fi deug di dundu gu muccu ayib dundu gu sel dundu gu yiwe dundu bolo problème amut xex amul xulo amul dara amut bino zotru ñewé nak duggu ci ay diiné ki ay affaire yoyu fi la mbir mi commencé mais suñu mami bañ fi nekké waxuma la mami dembi barki dembi de mami yu lointain yi nga xamanteni ño sancé mbax gi nekkon fi doon ko dundu yoyu xewul won yoyu amutone te dañ doon deggeunt bu baaxa baax bi fi diina duggé ci la lol lepp tass comme se dit la vérité en tel clé diine bi moñu jaxassé moñu séparé quoi wax ko dak taxul manam nga contre wala dara mais deug la diine ci bopam moñu diviser bu dawar bu méchant sax bu sor lañu diviser quoi parce que je me rappelle très bien ben grand ndaysan grand bi bop la dekon quoi bop la dekon et puis bon mo nek ci ben tarekha joge ci tarekha bobu dem ci benen tarekha papa ci dere bopum genn ko kër gi nga jur sa dom ak dom ni mu nek mu dem ba nek mu kalaf yor jabar yori dom tok bu mu jagg mu déplacer dem ci benen ngani ko non da ngay genn kër gi mu nek problème bu maga mag bir bop fof non ta bobu man xalé la c'était pas xam nga lu bari quoi mais dama xol ni mais non attends ci la commencé nak ni kon ñun liñu dugg ni ci bopam no ay problème lay indi ci ñun ci bir famille te bu fekkon tane lool amulon pa bi da ko musu genn mu ci att never te grand bobu gis na def na lo xamanteni ni ci bopam mo gëna graw li pa bi yaakaar mo gëna graw te bari ji non te pa bi ni cial japp ñamram tok waxo ci dara mais kanta affaireu diine mu jugge ci ba gor gui nek mu dem ci benen rek déjà pa bi ni ko no da ngay genn keur yi non non mom ak jaay jeeg lap jaay sax après dem na ba mu jaag mu xawa del sax xamni bon yi am ño xamanteni ni c'est des ben genre fakoli waxtan ak mer bi ni ko yi ay li di division lay ñewé xam nga yi ci sa dom la dom adam la ñun africain li du suñu bax ba mer bi delu jot convaincre pa bi ki ak ñum convaincre len ñom ñep quoi xam nga mu nek lo xamanteni ñun dañoo donatul suñu bop quoi voilà la réalité ci sa boko waxé nak ñu yow da nga wéddi diiné wala da nga bañ li wala da nga bañ la wala na mais c'est la triste réalité jaamu yalla diiné ci bopam daf ñoo diviser daf ñoo jaxassé bolañu ba nekatuñ suñu bop nekatuñ suñu dara li moy suñu problème té dafa freiné suñu développement on se dit la vérité bo waxé nak ñen ñi nga xamanteni mom xam nga moy lolu ñu ni non du deug na nga makina mais di dafa freiné suñu développement freiné suñu xel té nit xalam la amé quoi té xalam buñ ko tejé rek moy ni yow garé nañ la quoi mais lay ziar may wajjo di wax ci bilal wajjo de waral nga ma waral na go xam rek dila walay dila ziar ci garam
benen bi rapidement moy tay ji hôpital la fa jigen ni di dacc tay ji da ngay gis kuy ñew di wosi ñu lay wax lo xamné yow do comprendre mu mëna do ak yenen yu bare 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 actuellement ma ngi xam ko amé diabète son nek abass lune nit ñang kay def pour jappalé ko mais comme xam nañ né amna ku ñu ci japp dañ koy bindal ay ordonnance yo xamné ak ay affaire yo xamné duñ ci utiliser dara 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 ñi dañ leen japp flagrant délit ñi sacc bagage malade bi muy li ñen di laaj ci glucose laaj buñ la waré bindal ben bindal la 5 ñun fi compassion nek fofu le lañ ko dul gisé waaw gis kuy yar ay xalé ba ki dem bo ñay ma ngi nakarlu xalé bu jigen bobu ñu ray mais 2 jours avant fekk na ray nañu xalé bu goor bu am 12 ans dam lo sam té mi ngi doon jang alcorane donc do mëna comprendre lélé fi diiné ji nek ñafa nek ñoo gëna ñak compassion ni ngay gisse sax imam yi tok di xass ku def dara man len yeen bu dékkone comprendre ngeen adina do len xass ñi naan dañu simé ko yoy discrètement ngeen di dem waxtaan ak ñom changer len mais ku ci nek da ngay tok di ëkku nit di wé dem safara parce que li mu sol di wé def def safara parce que li mais yow kon lan moy so rôle ci adina donc man compassion mom hey laylala bok dang koy tuba mané mbax alu yalla la waaw mais fi dé lima amérique gi lima fi gis ci lu bax ah gëj na ko gis boy balang koy xam sax nga gis tay ji juif yi rek di xex palestinien amna fi ñu bari ñuy def business ba arrivé ci juif yi lañ ko ñoo leen jappalé surtout new york gog donc man dal en tout cas xamna né dal amna ñu ñu bax nak rew mu nek amna ñu bax mais ñun da ngay gis ko xamné dépense yu ñak fayda yi muy def ak xaaliss bu muy def ci da pour woné wu koku bo démé ni nga ko waxé bi kërëm tay ji la fa teud ak yenen yu bare 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 lélé da ngay gis ko xamné daf lay melni né dafa am compassion fekk ma ngay woné wu doyna war dal doyna war dal xamna né dé dekkou ñi ñu naan ñak yi seen dekk yi la fa sénégalais yi am ñom amuñu ko sénégal ñu leer la la wax bu liko dalé congo ba fu nek ra waaw lélé ñom sax ño leen di trahir ndax ñom ño leen di tak am ak ñom ay dom xey suba wacc leen fa ak seen jabot daw ñibbi sénégal waaw wala ñu jël dom yobul leen wacc seen yaay donc man gisuma compassion au sénégalais dal bari wu wax dëgg yalla ngeen bal ma nak yeen ñepp ma ngi leen di nuy vraiment di sét nak ngeen def ok bye
walou salam alaykoum wa sohna dia ñoo lay nuy bax bax di la ziaré tagal sa baram fofu li nga wax deug wër ci ngel bi lay walay rek serigne touba deug gu wër ci ngel fo kon nat rek ci bir sénégal rek xolal dara neuf di kay man ma la ko wax dara neuf cette hypocrisie
et l'ignorance, manam bëgg gis leen ma, bëgg ni ma fi nek, bëgg di wax nit ñi di la dégg. Ay benn nit bo déggé ma né dara néwu fa rek, manam 90% yi nga xamanteni mo warona nek ak mbax mo tourner doon safan ba, mais gis nga soxna sona ja gis nga mère yoyu hey non liñu sauvé ci ay nit bari nañ benn façon bari way bo xamanteni ni ci bopam parce que am nañ xam xam bi xam nañ fièvre bi ban fièvre la man nañ ko fajj ñi fa jugé won ñepp dem sénégal bañu égué dañu faatu ñi déssone nak bir côte d'ivoire mairie togolais ak mairie bawlay di len fajj ak ñeneen ñooñu amna ci ay béninois ak ñom ño xamanteni amnañ ci créé bobu aussi tamit ñu leen comme non nga ko waxé non seen jambe yi seen sabu yoy de nga ak yiñ leen di jox ak yépp mo ra gis nga ñun sénégalais bo bëggé dégg soxna ci ñun suñu gëm soréwul suñu gëm soréwul xam nga lu soré ci ñun manam ngistal niru la ngay wax ta do ca dara jorulo ca dara lolu mo ñun lolu ci bopam mo upp ci ñun ndax da ngay gis ko xamanteni ni par exemple di jaay mbax di jaay générosité yalla xamna ko la la wax demal ci bir famem da nga fa fekk lo xamanteni da ngay tecc ci gemi te foko fekk nak mi nga wax man xamna ci ñu bari bu ben dañ na ñet te li ñu yoray moy man nañu dimbalé sen même sen propre frère dañ koy soxore lolu dafa am ci ñun suñu bir mais lolu nak ci kër yi la ci yar bi la waye nak nit yaakar na ni man luñ la yar nga dem ba mag nek mu kalaf nek magum dem jur ay dom war nga meune dindi jikko ju salté ju bon ju tilim joji ci yow boko dindiwul rek do nit dafa am ño xamanteni lolu mo len di dundal gis len ma deg len ma man ma fi nek dafa am ño xamanteni lolu mo len di dundal te lolu nak man gisewumako ak nité manam ak matadi man fofu la ko gisé motax gis nga soxna suñu mbokk africain yi wallahi jajeufal rek lañ leen wara def te lool nga wax moy deug wër ci li sénégalais am ci seen dëkk yoyu ñom amuñu ko bir sénégal te ñom ci seen bop nonu ñu doon defal sénégalais di leen fajj ba ñenn ñi par exemple seeni jabar désespéré ba wara bay leen fofu yakkan dañuy dé bu doon sénégal duñ ko def déjà yow nit ku ni ñëma ki nopam bu ñëwé taxaw ci yow rek ya nga xolé beuti ki ray katou nit la wala nangam ak nangam ma mais comme xam nga dafa am lo xamanteni ni ci bopam buñu nax suñu bop ñin liñu leral dafa bari liñu lendeumal suñu beut yi dafa bari liñu teyé dafa bari te jëmuñu ci débarrasser wu ci dara dudul dañ ci gëna sobu te fo fekk ñu bari ñi ngi wax suñu mbokk africain yi lu mel nim xamé di liñ ko yek ay dof lañ xamuñu dara dañoo bado la dañoo li dañoo lele dañoo la ñom da wona nañ seeni preuve moy ne lan sénégalais yi jaar ci ñom té amuy jafé seen yaay yoy nañ leen dimbalé taxawu leen jappalé leen ñom da buñ ko def buñ dokon situation bobu sénégal dañ leen ko défar parce que sénégal fu tollu ni bodaté ci lañ toll dañuy bodaté ko ci wax bo ki wul sénégalais sax bokuma le sax nga baña nek sénégalais donal sénégalais donc rek comme par exemple ñu commencé di lay joxani baram jukko ju salté ju tilim ju bon joju lañu wara bay parce que dañu jël alal tek ko fo xamanteni ni ak ndof la lay jural xébel la lay jural waye di la lay jural manque de respect la lay jural ñun ba légui xamnu wa muy ci nga dem ci diine ji fa la uppe nga dem ci kilifa yi fa la uppe nga dem fo dem ci lolou la uppe dañu jël alal tek ko devant tout ba paré nak dimbo diine te du deug du deug c'est pas vrai diko mbubu goudi ak beccëk di ci jang wax di ci tek di jël ay xissat di tek di mengalé té yoro jikko ji li moy suñu problème sonna mais gis nga suñu mère yoy non sonna si man vraiment dama len di amna ci mère yu bari yu ma xamone quoi ndaysan genn yaduna quoi mais vraiment ay jambar la ba tay ni la la wax ni ci bopam sénégalais yu bare bare yo xamantene dañu am intégration ci ndëkk yoyu ñoñu ñu leen intégrer rawati na ci kër ya nga xamantene fa lañu dëkk luyé fa dañu dem ba kër yoyu ci bopam def leen seeni famille mais sénégal dañ lay moytu di la xélu won la ñom ñola gën ñola ëpp xam nga nangam ak nangam yefu dof yo xamanteni mom lañuy doxal té lolu bu ci génération bu bëss bi jëlé diko véhiculer rek du bax ci avenir réew mu quoi ben désir bax li nga wax dëgg wër cëng la quoi ati kanam
walu assalamu alaykum waaw señ Omar Mbaye ñu lay nuy bax la ziaré naka fofu mbalé jam naka sédé bi ba sonolu len le ziaré bu baax di ziaré boy serer di ziaré Omar Wat len ziaré yeen ñepp wa Canada xamna ni mom fa mom xamna ni xawna sedd ay ñun tamit fi mom xamna ni mom sedd na lol permis ëpp na trop de guerre non sedday mom la fa nek lo xamanteni mom bu ma sa yoon mom wax de guerre na ju tang mako gënal ay di len ziar bu baaxa baax len ziar bu baaxa baax sonaja ay ziar baaxa baax de rafet lu kali mais vraiment li nga wax deug la di wax deug wër ci ngal quoi ñun mom dafa am lu bare bare lo xamanteni dañu échapper quoi ñoo échapper lol li ñi woté ci ay mbaxay nan ay daño baax ak daño li du deug quoi dedet buñ ko defé rek ngissal la tax ngissal gis len ma kessé motax ñu ci bari nak do ma ni ñepp la nak mais 90% sénégalais nga jël ba 92 13 14 15 c'est ni ki yépp affaireu ngissal la gis len ma lolu kessal quoi ah té ñaaré comme ni ma la wax rek ko ci dem ci biir kërëm ngissal kat yoy ko ci dem ci biir ci biiri bokam da nga fa gis lo xamanteni ku son ku lot sax ku yello ndimbal ala lolu moy li nga xamanteni moy suñu jikko quoi kon nan ko nangu quoi te jema jubantiku te jema defar wat defarat togay bi quoi jem ci yar ñi nga xamanteni moy goné yar len ci ay valeur mais suñu jikko yi ñu yoré ni buñ ci yaré suñu dom rek rew mu xawmu fan lay jëm de a deug yalla yalla baxna nak ba indi le ku melni Ousmane Sonko man mom wax deug yalla dama nan yoru jikko yi senegalais yor dedet yoru ko quoi parce que bu ko yoron du man li mu man ni quoi parce que bu ko yoron manam moy ni kon give up na bu yag quoi mais yoru ko quoi lolu moy chansam té nit ku téggu la quoi diko ñaanal yalla nak c'est vrai ak du tiagente ni manam lepp lu mu def rek dañ ci d'accord waye nak nit la ko xamanteni wax deug yalla ku jara ñaanal la ku jara taxaw la ku jara support la l'erreur nak est humaine mais persister ci erreur bobu moy bi nga xamanteni moy bobu baxut quoi té bobu mom wax deug yalla souhaité wuñ ko ci ak wétam quoi nañu xol bu baaxa baax li ñi def dal yenn yi nga xamanteni moy comme tam bi niko foy waxe nañ jël lol tek ko ci souf parce que lolou du jikko yi sénégalais du sénégalais légui dedet sénégalais légui lepp luñu def rek dafa am lutax dafa am manam wonew lañ ci djublu lol nak wax deug yalla ku melni Ousmane Sonko yorul jikko bobu motax man vraiment ma support ko diko citoyenneté ci lepp quoi diko ñaanal yalla nak yalla may ko fannu gudd may ko ndeugar lay te njumte yi nga xamanteni ni wax deug yalla moy ñew aussi tamit yalla ubil am xelam ba njumte bañ ko échapper quoi lool dal moy li nga xamanteni moy li gëna am solo quoi mais danger yi ñep yaa ci gëram
alaykum assalam waaw jamm yalla
faté ma deli soat gis nga jam sa wajoju gaay li ñi wax lima la ci deugalal manam amul lan lo xamanteni diine l'islam indi nako ci biir afrique lu gën li fi suñu mam yi nekkawon amut ku bëgg mu gën ci yow nak mu gën ci yow mais man lamine bara amul lan lu fi diine l'islam lu mu indi lo xamanteni ni suñu mam indi wuñ ko won amut man ken munuma wash brand parce que budé mbax ak benno ak yaatu dimbalante jappalante tolérance amour beugante sam nature bi ah sam lepp lo xamanteni sa environnement la nek lolou lepp suñu mam yi dañ ko fi nekawon motax manila amut lenn lu fi diine indi lu gën lu fi lo xamanteni suñu mam yi bayiwuñ ko fon amut ko ko gëm nak c'est un droit le plus absolu mais man lamine bar personnellement amut lenn lo xamanteni ni manam diine indi lako fi lu gën li fi suñu mam yi bayi amut man la engagé nak man lamine bar te sam xel la yoré te man kenn du recouvrir sam xel kenn duma devier parce xel mi yalla mako jox da bam mako jox ken fekkewut kon nit munta dindi lol sa bop bu fekkon tane fekke nga ba yalla dima sampal sam xel xam nam ko ci sampale ak nan la lan da nek boba man nga dindi limay wax lol moy deug gi jam ñun dañu xamut suñu bop xamuñu suñu bop jëmuñu doon suñu bop té toujours sa ñu xeyé dañuy wéddi suñu bop diko tek ci ay yo xamanteni ay nit ñu ko indil jangal lako tégal lako nga yaakar ni loolu mo nek alors que c'est faux nit da ngay doon sa bop nit da ngay bëgg sa bop bala fi lenn di ñew di wax di wala dara suñuy mam ño fi néwon waxuma mam yi arab yi note ak ñu tubaab yi note dedet mamé lointaine la wax dañ fi bayyi diine ben diine indi wu ko fi du ben bo xamanteni lu rafeté nonu lu tolérant am tolérance nonu am amour nonu am jappandal nonu am bëggante am wormalante barké borom tuba amu fi buñu xanté deug rek amu fi la jiar
Barthélemy lendi yëngal ak Macky da ngeen dof amulen ambition bye bye
assalamu alaykum famiyu radio dakar mang len di nuyu yeen ñep di len ziar di set nu ngeen def ci alarba bi yalla yalla def jam fourier waxtan bi amna solo waaw amna solo torop gis nga ñun sénégalais wax fa deug yalla boy xol ba xol rek gis nga dafa am lo xam nak ke yalla daf ñuko may dañ ñuko moñalé bok wa daf ñuko moñalé c'est-à-dire gis nga empathie bi ngay wax ni alors dafa am ci sénégalais waaw sénégalais dafa meuna duggu ci benen moromu nitam waaw ci ay émotion ci li nit ki yek lélé sax da ngay defani sénégalais dafa naïf parce que lélé mu ñew joxé bopam sénégalais day joxé bopam complètement waaw mën na dajé nit tay xamal ko leppam sénégalais mën na dajé nit tay xamé wuko adam ak awa deng mu ibé ko ci mom ba nga defani ki dof la sénégalais mën na la romb légui nga am problème mu dadi jël problème bi tek ko problème am sénégalais moy féké xex jënd xex bi ah koku sénégalais lolu yomb nako de fekke xex legi xamul sax lu lan mo tax xex bi am mu jënd xex bi ana day dem fekk nga xamni mom lañu newal doole mu jël xex bi bu ko ko bañé jaay sax mu fokati xex bi jël ko mom ko c'est que nak non lañu non lañu molé dans notre grande majorité way c'est que ñun nak peuple émotion lañu waaw peuple émotion ya day xol rek bo démé ci xew geewul tek lambam sa way top la buy tudd say mam buy tudd say mam nga jël sa pass jox dox dem amna no xamni buñ lako taggé ci say mam rek buñ lako taggé say mam da fleis soppi mais amna xéer yo xamni bo fa tubab boko timé di wax ay turu mamam mais duko yëngal duko yëngal sénégalais kay ngay taxaw lim juroom ñaari mamam rek mu départ ah way dafa affaire bi nak bon way ci sunu aada la tane non lañ ñu moñé non lañu yaré bon légui nak fa am len lo xamni dafa am muy chopité yu am ci aada bi ah dañu commencé sax di gis sénégalais ragal sénégalais dang koy gis ci diaspora bi dagay gis ay nit ño xamni dañuy ñew ci gox duñu def ak dara sénégalais jëmuñu xam fu seen daayira ne jëmuñu xam fu seen association yi ne jëmuñu xam dara sénégalais yoy nak empathie bi ñuy wax wa daf leen commencer rer yoy moy xéetu sénégalais yi nga xamni légui dañu ragal sénégalais ñu ragal sénégalais yépp nak bon xam nga influence yi xew légui yeen you know yeen ñaawteef yi am bëgg yokku ba mu jaral nit ki di def lu ne pour am alal wala pour am kom wala pour am voilà mais nak fou dan tafoune bo demé fek fay pep waaw wa parce que forum bi bo fi ñëwé ni nga xamni fi sa way ay pep nga fi wa parce que instantanément ñun ñëpp dañoo dajé xamanté wuñu ñu ci bëré mu suñu gisanté waye dañu dem ba ku nek am lo fil ci sa morom ba ñu mëna def jotaay bi di fi dajé bëss mo leen di waxtaan bu amé kenn ko xamni sax tok na ñaari fa ñewul wax nit ñi wëri ko waaw loolu moy empathie ci sénégalais loolu mom lolu mom dafa am réalité sénégalais nit ku am empathie la wa fa deug yalla na dañu daf ñu xawa wutale ak africain yu bari nit ñu ñu bari jataay yu sénégalais ci bopam mo neex dafa neex sénégalais fu mu dem bu dé sénégalais bu sérieux sénégalais bu honnête sénégalais bu gëm ay valeuram valeur liggéey valeur jom fu mu dem bu fa jogé nit ñi fatlikou waxuma sénégalais yi def ay toyangé ki grawali dé sénégalais normal bu ñuy yaré vraiment ci valeuru yi ñi xam ci Sénégal ful la fayda jom ñame liggéey yam ci lo mom yam ci lo xam fu mu dem marqué fofu a Barack Obama bind na livre te livre bi yépp daf ci waxtane ben lo xamni dafa feussal li ñi wax ci empathie ci sénégalais raconter na fa ben histoire ben sénégalais bu mu dajal ci xawma bangar xawma espagne xawma ben sénégalais bi dem jëndal ko café néna affaire bobu daf ko marqué sénégalais ngok lolu moy empathie sénégalais wallahi ñun ñi ñep ku ci né dal na la nga dem fekk ben situation bo xamni sa yonewu ci nga duggal ci solo ndax yalla rek ka tax wa goré way lool la da min réalité la empathie wu sénégalais réalité la du luñuy lam lamé wala di ci dafa am té lélé day dang koy xol sax mu xaw melni naïveté mais nak non lañ ñu moñé dañ ci sante yalla bu baax sante suñuy wajur jërëgen jëf way.